Lēmums pieņemts. Vēlam veiksmus mūsu kolēģim atbildīgo uzdevumu veicot.
Ar 46 balsīm par, 28 pret un 7 deputātiem nebalsojot, šodien Saeimā iecelts jaunais izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis. Viņš amatu ieņems pēc tam, kad iepriekšējais ministrs Roberts Čīlis šonadēļ iesniedz demisijas rakstu, jo veselības stāvokļa dēļ nevarēja turpināt pildīt pienākumus. Vjačeslavs Dombrovskis skaidro, ka ir gatavs uzņemties pienākumus un spēj sadarboties ar valdību, turpinot Roberta Čīļa iesāktās reformas.
Esmu orientēts uz konstruktīvu sadarbību, uz dialogu, un manuprāt, to apliecinājas arī mana iepriekšējā pieredze, piemēram, ar to pašu būvniecības līkumu, kurš ir bijis ļoti sarežģīts, ļoti daudz domstarpību, ļoti dažādi viedokļi, kad es 8 gadus tos nebija iespējams pieņemt, un pirms dažiem mēnešiem otrā lasījumā tas Saeimā bija atbalstīts, kad ir 10 mēnešu laika bez kaut kādam debatu.
Uzticību ministram izteica reformu partija, Nacionāla apvienība, vienotība, kā arī neatkarīgie deputāti. Vienīgais, kas no koalīcijas partijām nebalsoja, bija Nacionālās apvienības deputāts Imants Parādnieks. Viņš skaidro, ka lai gan Vjačeslavu Dombrovski vērtē kā profesionālu augstu, balsojuma laikā aizdomājies.
Es aizdomājos par Latvijas izglītības nākotni. Frakcija nolēma, ka šī konkrētā gadījumā ir nepieciešams atbalstīt viņa kandidatūru, jo izvēle bija tāda vai nu slimojošs Roberts Čīlis. Vai nu reformu partijas virzītais Vjačeslavs Dombrovskis. Tāda bija tā izvēle, cits izvēles nebija.
Kā jūs prāt būtu labāka izvēle, kāds būtu labāks variants?
Man liekas, ka tas ir absolūti skaidrs Nacionālās apvienības virzīts ministrs.
Saskaņas centrs, kas citkārt iestājies par citautiešu iespējām, šoreiz vienbalsīgi iestājies pret jauno ministru. Kā skaidro frakcijas līdzpriekšsēdētājs Valērijs Sagēšins, ir šaubas, vai ar Dombrovski izdosies vienoties, jo 2013. Gada budžeta pieņemšana parādījusi, ka solījumus Dombrovskis dod, bet netur. Jaunajam ministram arī nesot skaidra plāna, kā rīkoties amatā.
Mums ir vienalga, kas viņš pēc tautības. Mēs diezgan skeptiski, negatīvi skeptiski vērtējam viņa profesionālas zināšanas, iemaņas un prasmes. Ka viņš saka, turpinās Čīļa kunga reformas, nu, tas nozīmē pēc būtības, ka turpinās neko nedarīšanu. Politiskais flīgelis, kuram nav sava viedokļa, un neprofesionāls cilvēks, jā, mēs runājam par izglītības ministriju, nožalojami.
Tikmēr premjers Valdis Dombrovskis no jaunā ministra jau sagaida risinājumu virknei jautājumu. To vidu akreditācijas procesu nodrošināšanu, profesionālās izglītības sasaiste ar darba tirgu sasniegums ar inovāciju un zinātnes jomā.
Gribētu apsveikt Dombrovskungu ar ievēlēšanu šajā amatā un novēlēt sekmes to jautājumu risināšanā, kas šajā nozarē ir ļoti aktuāli. No savas puses gribu novēlēt ministram enerģijas un sekmes šo uzdevumu risināšanā.
Ministrs par savām prioritātēm nosaucis jau valdības vadītāja minētos jautājumus, līdzās arī pedagogu motivācijas programmas izstrādi, vispārējās bezmaksas izglītības nodrošināšanu. Vjačeslavs Dombrovskis vēl neatklāja, vai uzņemoties jaunos pienākumus noliks deputāta mandātu, to darīšot zināmu tikai pēc pašvaldību vēlēšanām. Anna Platpīra, Latvijas radio.